В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Ми вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо. В нашій студії єпископ Київського об'єднання Української вільної церкви Євангельської віри Дмитро Андрійович Булах. Вітаємо, Дмитро Андрійовичу.
Вітаю щиро вас.
Дуже раді, що ви знайшли час відвідати нас. І програма «Світлі гості» – це, перш за все, програма про людину, про її долю. І так, за 5 хвилин, звичайно, важко, але хотілося б почути про ваш шлях, от, власне, до єпископства і до пасторства. Ви є старшим пастором церкви «Благодать» міста Київ, що на Виноградарі. Але все ж починається з якихось азів. Хтось і вам колись розповів, що Ісус є Христос, тобто Месія.
Ну, насправді, життя, яке Бог мені подарував, воно таке, ну, зазвичай не вкладається в таку життєву конву, яку чуєш в церквах, де сказано людьми про те, що людина була в такому важкому стані, як кажуть, нижче плинтуса. Нічого подібного в моєму житті не було. Я ріс в родині, в якій було і батько, і матір, і добре ставлення до мене. І в мене насправді не було ніяких життєвих негараздів, щоб сказати, що прийти до Бога. І одного ранку я, як зазвичай, їхав до лекційної класи, де я мав навчати предмети у інституті, тоді називався Київський політехнічний. І по дорозі зустрів людей, які роздавали невеличкі брошурки. І ця брошурка називала «Чотири духовних закони». Це було у квітні 1991 року, ще навіть трохи було так сіренько. Жовта брошурка виглядала яскраво. Я прочитав перше, що Бог мене любить. Друге, що в мене немає ніякої відносини з Богом насправді, тому що я грішник. І що Він дає благодаті, Христос помер за мене, і це був мій шлях до Бога.
От мені цікаво, ви в КПІ їхали тоді викладати чи навчатися на лекції?
Мені тоді було тільки 21 рік. Я
був студентом.
Був я студентом, я 2 роки відслужив у групі радянських військ Германії. Був успішним солдатом, старшим сержантом. Більш того, я вже на той час був людиною, яка мала і комуністичний певний досвід, бо я був членом парткому КПІ в цей час. Тому для мене це було як блискавка з неба. Можливо, я можу асоціювати щось подібне до участі колишнього апостола Павла, да, який був по дорозі в Дамаск, просто з'явилося сонечко. Так сонечко з'явилось в моєму житті, і все. З того часу Бог почав мій шлях.
Ну, але, напевно ж, ви і до того якось замислювалися час від часу про, ну, такі речі. Ну, діти кажуть там, мамо, а як це, от, дідусь там, чи прадідусь помер, ми були от там, це що, і я помру, так, синку, і ти помреш. А як же це? А як же життя буде продовжуватися, ну, а мене не буде?
Насправді мені було цікаво ці речі, тому що в нас в Києві є таке відоме кладовище байкове, майже всі мої родичі поховані там, і там в байковому кладовищі є така довга червона стіна, біля якої ти ходиш. І коли ми ходили з батьками провідувати могили моїх пращурів, я завжди собі задавав запитання, що після цього. Ну, як ви знаєте, в ідеології комуністичній все було просто, людина помирає і все, нічого немає.
Залишає тому хороші діла після.
Так, і тому прагнення робити добрі справи завжди було. Тому, ну, але ми думки такі були, що щось є більше. Але, ну, це були такі опосередковані думки, вони не мали ніякої величі всередині моєї душі якоїсь особливої. Все було просто. Роби те, що ти маєш робити, і хай буде те, що буде, і все.
Так кажуть, що це гасло якогось древнього лицарського ордену, але напевно, що воно було ще, да, мабуть, і до християнства задовго, ще до нашої ери.
Думаю, що написано в Слові Божому, що немає мудрості не від Господа. Так, да? Тобто так. Все, що є мудре, те від Бога, а вже як воно раціоналізується всередині, то вже інша річ.
І ви отримали технічну освіту, але потім отримували ще і освіту в Українській Іванівській теологічній семінарії, так? Але вже значно пізніше.
Так, да, це було вже пізніше, тому що, насправді, отримуючи освіту, я паралельно почав служити в місії, яка почала з 92-го року служіння в тюрмах України. Я почав їздити спочатку як помічник, ну а потім вже як людина, яка проповідувала. В 93-му році ми почали Євангельську церкву благодать, я став діаконом цієї церкви, продовжуючи служіння в місії. От. Ну а потім вже з часом, вже з 2006 року, більш плідно я почав працювати з Євангельською семінарією і так закінчив цей курс магістратури і сьогодні продовжую викладати в цій семінарії.
Магістрант програми «Трансформуюче лідерство». Так. От, ну, якщо не чіплятися до слів, бо часто критикують, кажуть, а де ви в Євангелії прочитали слово «лідерство»? Це ж все ж таки від латинське слово, Євангеліє написано грецькою. Там є про пастирів ваших, і ну, пресвітерів там.
Насправді, транслювати любе слово можна по-різному, і перекладів дуже багато, але якщо подивитись на 13 розділ послання до євреїв, там, де написано з приводу предстоятелів ваших, то якщо подивитись, що це означає, то люди, які йдуть попереду, чи ведуть, чи лідірують буквально.
Ну, там у Павла написано пресвітерів. Пресвітер – це старий, тобто з бородою, сивою. У вас, до речі,
насправді, в 13 розділі там предстоятелів написано, пресвітерів – то інше, із іншого місця.
Це я з Петра.
Так, а я з послання до євреїв 13 розділу, там, де написано в кінці вже.
Споглядаючи їхнє життя і на кінець.
Тому це слово є в Біблії, воно використовується саме в такому сенсі. Гарна дуже програма. Чому? Тому що насправді гасло, яке дуже було популярне в нашу комуністичну буттєвість до всіх часів змін, вчитися, 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 як інтерпретуються слова вельми відомого персонажа, насправді вони дуже важливі і треба
і
вчитися.
І теж таке враження, що хтось це казав ще й до нього.
Так, я думаю, що нема нічого нового.
Мабуть, Піфагор своїм учням говорив, акусматикам. Вчитися, вчитися, і ось все, що вам треба. Слухати, слухатися.
Тому для того, щоб бути людиною, яка веде, то потрібно по крайній мірі бачити, куди ти йдеш і що ти робиш, і розуміти, що ти взагалі робиш. Бо людина, яка не розуміє, куди вона йде, по колу буде все своє життя ходити.
Ну, саме словосполучення трансформуючи, преобразовуючи, трансформує кого? Самого лідера чи людей, які йдуть, чи усіх, і його, і їх?
Я завжди бачу, якщо ми бачимо якийсь образ в житті, він завжди залишає в нашому житті певну спадщину, певні наслідки, де б ми не були, що б там не було, чи то сонце, чи то місяць, чи люди, які зустрічаються в нашому житті. Тому, безумовно, лідер, якщо за ними йдуть, а Джон Максвелл сказав, якщо я не помиляюсь, що людина, яка йде попереду, за ним ніхто не слідує, то він не є лідер, то він тільки вийшов прогулятися. То тут, насправді, хтось іде, і ти маєш показати певні речі, які були б свідомі. Особливо в словах Павла це звучить яскраво. Будьте тими, хто наслідує мені, як я наслідую Христу.
Він щось конкретне мав на увазі, тому що наслідування, ми всі наслідуємо, чому ми говоримо, скажімо, українською, нас колись хтось навчив, говорив, ми дослухалися, потім почали говорити. Чому у нас там рідна мова яка, якою мама з татом з нами говорили і так далі. Тобто ми наслідуємо, і це нормально, ми тільки таким чином вчимося. Я от нещодавно на посвідчення водійське здавав. От, і теж мав наслідувати інструктора, все, що мені говорять і так далі. Але хтось скаже, ну а в духовному ти ж унікальна особистість. Тобто, ну, Бог не повторюється. Якщо сніжинок немає однакових, то, ну, в якому плані наслідування? Підробляти голос мого старшого пастора, вдягати такий самий костюм, купити собі краватку, як у нього, так само усміхатися і любити ті самі пісні?
Насправді, в мене є привілей людини, яка проповідує Боже Слово, і розмірковуючи над багатьма текстами, завжди малюєш собі певні ілюстрації. Я вірю, що коли Христос говорив до людей, Він навчав їх, щоб вони бачили вухами. Тому насправді, коли ми дивимося на текст, в російській мові слово звучить «подражайте». І я завжди пам'ятаю ілюстрацію ще з такої школи, коли ми вивчали явлення фізичного резонансу, да, коли на мосту йде певна кількість солдатів.
От коли вони... механіка знадобилася,
да, так? Так, да, коли йдуть солдати, вони мають змінити шах і для того, щоб внутрішні коливання мосту, вони не співпали з зовнішніми коливаннями того, що відбувається.
Ну, якщо всі і в ногу це... йдуть, і, да, то і, вони розпитають.
І це слово «подражайте» для мене саме так воно відбувається, коли я наслідую, коли я разом в такт з Павлом, разом з Богом відбуваю в цих генераціях. Тобто я генерую, коли я відбуваю. Тобто саме так, як Павло це робив, в послідовності своїх, в діях своїх, в розмірковуваннях. А з приводу унікальності, безумовно, кожен з нас, як маленька сніжинка, ми ж всі унікальні.
От я нещодавно десь чув, що лідерство, що в принципі кожна людина має задатки, але воно різне. І що для успішної, скажімо, церкви мало однієї людини, там, старшого пастора, який би все робив, треба делегувати. І от коли збирається колектив, всі різні, кожен привносить щось своє. Приклад. Апостол Павло і Варнава, я дуже часто згадую. Варнава – це прізвисько, син потіхи. Ну, Павло маленький – це його грецьке ім'я, напевно. І Варнаву прозвали так, тому що він от був дуже сильно уважний до людей. І там між Павлом і Варнавою навіть конфлікт виник саме на цьому тлі. Павло був дуже зосереджений на меті. Він казав, я біжу, у мене 100-метровка, мені треба пробігти, я баласт не можу нести на собі. В вигляді Івана Марка, який от себе не з кращого боку зарекомендував в першій місіонерській подорожі. Варнава, син потіхи, не міг просто так кинути людину як баласт. Тим більше, що Марко був його родичем, племінником, здається. І, ну, команда розпалася. Ну, про це питання, про лідерство, як от наші особистості, характери і різні, можливо, сильні і слабі боки можуть в лідерстві. Чи лідер все ж таки це от я сказав, як Глеб Жеглов?
Мені подобається, що ми насправді повертаємось до лаштунків Святого Письма і вже робимо певну екзегезу цієї історії 15-го розділу книги «Дій апостолів», де апостол Павло розстався з Варнавою, і ми можемо вбачати певні речі. Але мені здається, що ми маємо ніколи не пропускати дуже важливий момент. За всіми лаштунками, які відбуваються, стоїть не якийсь невідомий грецький деміург, а за всім стоїть Бог, який впливає. Він Бог, який діє, діє сьогодні. І навіть те, що відбулося із Павлом і з Варнавою, це був певний Божий дозвіл, Божий задум. Чому? Тому що дві місіонерські команди утворили замість однієї. Слово Боже почало розвиватись набагато ширше. Бог використовує всі наші вади. І якщо дивитись на це, то так само стається і з командою лідера. А насправді лідер – це не є посада. Лідер – це є покликання. Я, наприклад, завжди в своїй церкві серед братської ради говорю, що я не є головним, я старший серед рівних. І тому я би хотів бачити важливе усвідомлення. Усвідомлення чого? Сьогодні більшість церкви переживає, і люди, які живуть в світі, ми переживаємо певну трансформацію. Трансформація понять, які в нас є. Ми змінюємось, змінюється світ, в якому ми живемо. Наприклад, поняття слова «залежність», воно має, ну, такий від'ємний сенс, не є дуже позитивним. Деякі більше, ну, кличуть до слова «незалежний», сьогодні це кажуть саме найкраще, да, слово, що ми кажемо, що батьківщина нас незалежна, треба бути там незалежним від обставин. Але я хочу для церкви і для церковного життя дати інше слово. Ми маємо зрозуміти, що ми не маємо бути залежними чи незалежними, ми маємо бути взаємозалежними. І команда – це взаємозалежність людей. Церква – це збори викликаних людей, які всередині себе взаємозалежні. Один до одного ми маємо залежність. Ми як тіло, саме яскрава метафора Павла, який він буде інтерпретувати в посланні до коринтян, чи, наприклад, в посланні до римлян в 12-му розділі, вона буде говорити про те, що ми є тіло. А як може існувати щось із тілесних членів поза межами всього тіла? Цього неможливо. Це вже є певний дисонанс. Тому це одна із речей. Друга із речей важливо, про що сказав Павло в посланні до Єфесян, де він говорить про те, що ми спасені благодаттю. Це яскравий вірш, який я дуже часто собі згадую. Але там написано в 10-му вірші, що ми покликані на добрі справи, які Бог від створення світу визначив нам робити. і покликані, і визначив, має сенс суспільно, як оркестр, в якому кожна інструментальна партія має бути найкращим чином використана. В оркестрі є різні інструменти, і жоден з них не є меншим. В церкві, наприклад, коли ми говоримо про команду, я звертаюся до своїх братів дуже часто і кажу, що насправді люди, які виходять на кафедру чи, наприклад, співають, вони вже отримують певну свою нагороду, бо люди їх бачать. Але в церкві є найважливіші люди. Це люди, які, наприклад, прибирають дитячі кімнати. Це люди, які, наприклад, прибирають місце, де люди мають сходити за своїми потребами. І цих людей не видно. Але якщо вони не працюють, якщо їх немає, то весь малюнок взагалі він змазаний. У мене є яскравий малюнок один із життя саме церкви, тому що я пастор, який безпосередньо пов'язаний з тим, що я служу, і тричі на тиждень маю можливість бути в зібранні, чути проповідників, проповідувати. І у нас є добра недільна школа. І серед недільної школи у нас є така можливість приймати дітей. Бог подарував нам місце поклоніння, і у нас є кімнати для дітей. Причому кімнати від народження. У нас приносять 2 тижні дитинку чи тиждень після народження зразу приходять. У нас є кімната окрема для них із маленькими кроватками, з всіми необхідним обладнанням. Є трохи старше. Але щоб дітки грали кожну неділю в цій кімнаті. Наприклад, хтось має знезаражувати звичайні іграшки. І я навіть цього не знав. І для мене це відкрилось тільки 2 роки після того, як я дізнався, що у нас одна сестричка із церкви, вона кожного тижня приходила, брала свій час, і вона дезінфікувала ці іграшки сама. Вона їх мила, вона їх перетирала, вона робила все можливе, щоб діткам. І цього ніхто не бачив насправді. Мене бачать, група прославлення бачить, хор бачить, всіх інших бачить.
Нещодавно хтось пожартував про звукооператора, який крутить ручки, і про людину, яка слайди з текстами пісень показує, що про них ніхто не згадує, тільки коли не ті слова, не працює, якась помилка, так, да, так, чи так, там щось так загуділо, всі зразу повертаються туди, де сидить людина.
Це правда. Так, свідомо є. Тому команда – це кожен має свою роль. Церкві немає маленьких. Одна із таких тенденцій світу, в якому ми живемо, це завжди рейтинги. Всі журнали, всі говорять про певні досягнення. Але насправді перед Богом ми всі маємо свої досягнення. І кожна справа, яка пишеться, вона нотується Богом. І якщо згадати слова Христа, то він сказав взагалі надзвичайні слова в Євангелії від Матфія, вибачте, що той, хто приймає пророка в ім'я пророка, отримає його нагороди. Пророка всі бачать. А того, хто приймає, не всі бачать. Але той, хто разом з пророком працює. Тобто пророк не може сам це робити. Він має бути в гурті, в команді, і він має пов'язаний бути.
Ця історія записана в Біблії, що була жінка, яка сказала своєму чоловікові: от я знаю, що цей чоловік, який проходить через наше село, він святий. Давай побудуємо на нього надашку, там таку. Оце, я розумію, приймає пророка. Але як зрозуміти ці слова? Тому що людина може подумати, ну там, пустив переночувати і все, і отримає нагороду пророка. Хіба це справедливо? Чи коли він приймає, це означає повністю приймає і починає вчитися у нього, і врешті-решт є пророком, як Єлісей став після Іллі?
Насправді церква і служіння церкви, воно не має закінчуватись. Ми говоримо зараз про команду, яка видна, яка всередині, скажімо, зібрання чи нашого дому. Але, наприклад, наша церква служить вже 28 років, я вже про це говорив, 28 рік скоро буде, в тюрмах. Для того, щоб поїхати в тюрму, хтось має приготувати, наприклад, біблійний урок, хтось має дати гроші, чи заправити авто, чи хтось має дати авто, чи хтось має купити біблії. Тобто це все гуртовна робота. Сьогодні, наприклад, от поїхала команда, яка їде далеко в тюрму Макошинську, там за 250 кілометрів. Інша команда сьогодні у нас волонтерів, які в дитячий будинок поїхав. І в цій команді 6-7 людей, хтось має їх вести. Не всі будуть робити, хтось має грати на інструментах всередині. Тобто хтось ведучий, хтось відповідальний за це, але в цьому відповідальності є багато інших людей. Так само і питання пророка, він має почути. щоб він сказав, хтось має налаштувати мікрофон, ми тільки що про це казали. Хтось має дати йому змогу отримати шмат їжі, тому що не завжди людина, яка займається такою працею, вона може фізично займатися іншою працею. То у Бога є розділення праці. І тому дуже важливо, щоб ми бачили. Ну і саме головне, на що я хочу звернути увагу, це молитва. Входити в працю Божу без молитви неможливо. Ми дуже часто лаштуємо мірками сьогоднішнього дня. Але як з приводу молитви? Наприклад, в Церкві Благодать є так звана молитовна стіна. 168 людей протягом 7 днів кожні 24 години бере на себе молитовну відповідальність. День і вночі вони моляться за певні речі. І ми молимось за проповідники, ми молимось за волонтерів, ми молимось за речі, які робить церква для того, щоб мати це розповсюдження. І це дуже важливо. І, безумовно, сьогодні в контексті військової ситуації чи відносини до цього, ну, дуже важко, скажемо, про це говорити, але все ж таки і я використаю певну метафору. Можна стріляти, але хтось має підносити патрон. Тобто це завжди є така праця разом за досягнення Божої мети.
Ну, ніхто не сам по собі. Ну, якщо брати християнську спільноту, то ясно. Це, ну, майже як сім'я. Ну, сім'я ще менше, кілька людей, і є делегування там, ну, все батько-мати не можуть робити. Якщо діти підросли, то вже кажуть, ти підметеш отут в цьому куточку, а ти там почисть картоплю нам, а ми вже будемо
молитися. Мають робити.
Тобто, ну, так чи не, це господарство сімейне. А колись, коли там, іди коровам завдай, там, свиням, і зараз де-не-де ще є селище. Поки що зберігаються в Україні, хоча їх все менше. Але в більш широкому контексті хотілося б про цю єдність і співпрацю поговорити. Скажімо, є в Києві спільнота християн, яка називається «Благодать», вона благополучно існує 28 років, але от ми говоримо, що Дмитро Андрійович Булах не тільки старший пастор цієї спільноти, але й єпископ Київського об'єднання Української вільної церкви євангельської віри, раніше Союз вільних церков християн євангельської віри України. От який смисл? Дехто каже, ну навіщо? Є громада, є спільнота, і вона рядить собою, так би мовити. Навіщо об'єднуватися в якісь союзи і так далі? Їх багато, вони різні. Ну,
якщо взагалі говорити з приводу об'єднання чи єдності, треба собі задати запитання, а навколо чого це і взагалі в чому є предмет цього об'єднання. Хочу зауважити, що насправді є дві речі, які завжди можна побачити в любому угрупуванні чи в любому об'єднанні людей. По-перше, це віра, безумовно, а по-друге, це обставини. Віра єднає і єднають обставини. Інколи люди, які мають не ту саму віру, в певних обставинах все одно роблять одне і те ж задля того, щоб досягнути певної мети. Наше об'єднання братерських відносин, наша вільна церква, вона об'єднується навколо ідеї братерства. Наша структура не є структурованою як піраміда. В нас немає такого керівництва, де хтось може сказати слово і на цьому крапка. Ми погоджуємо це, ми працюємо в консенсусі. І, наприклад, кожна окрема церква не має змоги провести молодіжний табір, наприклад. Якщо там в церкві не 350 людей, не 400, то це дуже важко зробити. Ми об'єднуємось і запрошуємо в наші братерські церкви прийняти, наприклад, участь для того, щоб навчити молодь, для того, щоб благословити її, щоб показати єднання. Це один із таких прикладів. Чи, наприклад, ми об'єднуємось для того, щоб заявити про те, що ми не просто десь там на осторонь життя. Ми разом працюємо для досягнення певної мети. Наприклад, в братстві нашому є брати, які служать в різних тюрмах України. Їх багато, до речі, і навіть в Київському регіоні є брати, які служать в одному напрямку, ми служимо в іншому напрямку, і ми об'єднуємось, і ми говоримо про поділ, наприклад, свого досвіду, своїх речей, які відбуваються, щоб допомагати одному в цьому службі. Більш того, існує те, що існує самого часу заохочення апостола Павла. Коли Павло говорить до Коринської церкви в 8 розділі другого послання до коринтян, він говорить про благодать, яка дана церквам македонським. І він ставить, наприклад, Коринській церкві щедрість македонських церков. Ми знаємо, що македонські церкви – це церкви в Солунах і в Філіпах. І Павло в Філіппійській церкві дає заохочення, яке дуже часто люди сприймають як належне, але не прикладають до контексту біблійного. Він говорить в Філіппійській церкві, що Бог досповнить всяку вашу потребу згідно багатства свого славою Христом Ісусом. Але після чого він говорить? Після того, як Філіппійська церква допомогла апостолу Павлу виконати. Він каже, що ніхто, крім вас, коли я вийшов, не допоміг мені подаянням. Ви і раз, і двічі мені на потребу посилали. І він захоче. І інколи в церкві є потреба. І ми допомагаємо, ми складаємось разом для того, щоб протягнути цю руку. Так само, наприклад, як ми знаємо з історії дій апостолів, коли церкви допомагали Македонські, наприклад, і Павлу, чи коли був голод, наприклад, ми знаємо цю історію пророка Агави, який звістив, що по всій Юдеї буде голод, і церкви послали із Антіохії для того, щоб була благословена інша церква. Тобто у всіх напрямках є тільки можливо. Скажу більше, дивіться, Україна переживає дуже складні часи, і коли 5 років тому назад в Україні сталося те, що сьогодні ще не вирішено до кінця, виникла, наприклад, потреба для братерства, яке було на сьогоднішніх окупованих територіях, і деякі люди, кидаючи все своє майно, вони просто тікали, і є такі родини, які, маючи не одно, не двох дітей, залишаючи все, перебігали. І наша церква, наприклад, ми за все цей період, протягом 3 років, більше ніж 68 людей у нас було, а одночасно в нашому приміщенні жило 33 людини, і більшість цих людей були частиною нашої вільної церкви. Тобто вони знали, куди йти, вони прийшли до своїх. Так само, як в Дії апостолів, Слово Боже каже, що у апостолів були свої. В 4 розділі, чи коли Петра звільнили в 12-му дії апостолів, куди вони пішли? Тобто ця спільнота, вона дає певну особисту участь у всьому. І більш того, заради чого це? Павло знову про це скаже в 9-му розділі 2-го послання до коринтян. Він скаже про те, що прийде час, коли ваш достаток буде у виконанні чогось недостатку. Чому? Тому що в тілі має бути рівномірність. І це не тільки матеріальне питання. Це і духовне питання молитов. Це питання і навчання. Як би, наприклад, сьогодні існувала Українська євангельська теологічна семінарія, якщо б не була співпраця всіх церков Української вільної церкви? Як би це було можливо? Це було б неможливо. Але кожен дає те, що він може, і в результаті ми складаємо одну велику мету. І це тільки частина. Волонтерство, яке є на теренах сьогоднішнього дня, капеланство, яке сьогодні існує, а праця разом із біблійним товариством України і організація Днів Біблії, підтримка печатання Слова Божого. До речі, ми в біблійному товаристві, це яскраво взагалі явлення, ми друге місце в світі займаємо, наше українське біблійне товариство по розповсюдженню Біблії. Серед багатьох багатих країн ми друге місце займаємо після Бразилії. Це надзвичайно, Бог працює.
Слава Богу.
Амінь.
В студії Світлого Радіо Дмитро Булах, єпископ Київського об'єднання Української вільної церкви євангельської віри. І я хотів повернутися до питання від єдності до лідерства. Лідерство як якесь особисте наставництво, тому що, ну, можливо, людина, яка, скажімо, телепроповідник, я вмикаю там YouTube і дивлюсь, от у мене є кілька улюблених імен, там я стежу якісь нові проповіді, сильні проповіді, все, але я далеко від цих людей, і, ну, вони для мене авторитети, але чи можна сказати, що лідери? І з іншого боку, може бути людина, яка особисто має якийсь вплив, якийсь дотик до мого життя. Чи була така людина, або, можливо, навіть не одна в вашому житті?
Безумовно, в самому початку той місіонер, який приїхав в Україну, який розпочинав працю зі мною, був такий пастор Стів Лаксенберг, він працював зі мною багато, і ми з ним багато чого робили разом, і він був добрим для мене на початковому етапі прикладом до того часу, коли сталося все, що сталося в нашому житті. А на сьогоднішній день я дуже дякую Богу за старших моїх братів, які сьогодні є в нашому вільному братстві, за старшого єпископа Василя Федоровича Райченця. Я з повагою дуже вшановую ту працю, благодійність, ту любов і відносини до людей, які в нього є. Я сьогодні дивлюсь на старішину нашого братства, який, ну, насправді знаходиться на території, яка окупована. Я не хочу озвучити його ім'я, він несе служіння старшого пастора, і я бачу, як він жертовно відноситься. Тобто, можливість дивитись на старших братів, які пройшли свій шлях і ще й досі крокують, для мене це найвидатніша річ. Тому що я бачу приклад, і я можу своє життя порівнювати із певним стандартом життя. І це дуже важливо для мене.
Дякую. Трансформуюче лідерство і трансформація. Ну, є от, в принципі, грецьке слово метаноя, так, це покаяння і, ну, воно теж, напевно, можна сказати, що це відповідник слову трансформація. Коли людина, ну, щось змінюється в ставленні, от, чи трансформація, ну, дехто каже, от я покаявся в такому-то році, ну, там, а є традиційний підхід, ну, церкви, скажімо, от православна церква, там людина дивується дуже щиро, коли вона чує слова «я покаявся в 1991-му. Ну, тут можна сісти і поговорити про терміни і так далі. Вона каже, хіба покаяння – це не все життя, власне. Ми грішимо кожен день, маємо і каятись, напевно, і так далі. Так от, власне, про трансформацію, про трансформуючу дію Євангелія, трансформуючу дію Духа Святого в подальшому житті християнина, хотілося б поговорити.
Ну, насправді ми входимо в таку царину вже сотерологічної певної думки, де ми говоримо взагалі про спасіння людини, які етапи вона
має. І що це таке,
да, так? І як вони мають проходити через це. І ми з вами знаємо, що насправді у нас є три етапи, які ми в своєму житті проходимо. Це перше, коли ми проходимо певну близькість з Христом, зустрічаємо, да, то, що ми називаємо конвертацію, чи це те, що ми називаємо покаяння. Перше,
навернення.
Да, чи навернення. І ми навертаємось, і це розпочинається наш шлях спасіння. А Павло про це говорить в посланні до Філіп'ян, де він говорить: із страхом і тремтінням звершуйте своє спасіння. Спасіння треба звершувати на цій землі. І оце звершення спасіння для мене – це і є період трансформації. В чому він полягає? Він полягає в тому, що це не є моментальні зміни. В багатьох речах можливо, да, якщо ми говоримо про саме термін метаноя, римський термін, пов'язаний із маршуванням військових людей. Коли їм казали метаноя, вони мали розвернутися на 180 градусів і пойти в іншому напрямку. В більшості своїй це відбувається. Але треба сказати, що продовжує внутрішня боротьба. Да? Павло про це пише в посланні до Галат в 5 розділі, де є щось духовне, що стоїть насупротив нашого тілесної. Ми боремось з цим. І в кожному дні ми можемо отримувати певні духовні перемоги. І ми маємо на цьому дивитись. Чому? Тому що життя з Христом – це дуже важлива духовна дисципліна. І коли ми бачимо, що людина, їй кажуть, треба Слово Боже читати, хоча я хочу сказати, що я вірю, що Слово Боже не читати, треба вивчати, треба розмірковувати над ним, можливо, непопулярне слово, скажу, медитувати над Божим Словом, приходити в прикладання до Божого Слова, вкладати в нього певний зміст, задавати йому запитання, мати розмову з ним, тобто, і це починає змінювати. Про що йдеться? Апостол Павло пише 11 розділів до Римської церкви. Він ніколи там насправді не був. Він пише своє послання до тих, кого він знав поза межами. Да? Якщо подивитись на 16 розділ, там 20 з чимось імен людей, до яких він звертається, і він ще не в Римі. Він каже, що я хочу прийти, щоб дати вам певну духовну практику. І він після 11 розділу, коли він викласть основні духовні сентенції, духовні роздуми з приводу спасіння, з приводу покаяння, прощення, він напише такі слова: «Молю вас, браття, милосердям Божим». Таке звертання. Що? Він, по-перше, каже, треба, щоб ви стали жертвою для Бога. Ваші тіла були жертвою для Бога. А далі він каже таку дуже цікаву думку. «І поновіться духом вашому розуму». і спізнайте, що є воля Божа, блага, угодна, досконала, і далі такий текст для розумного служіння вашого. Неможливо розумно служити Богу, якщо ти не змінюєшся. Трансформація – це зміни. У що зміни? В подобу. Я часто нагадую вірші, які люди приймають, вириваючи їх із контексту. Як проповідник, як викладач, я нагадую про те, що не можна прийти до Біблії, взяти один текст і на цьому побудувати своє життя. Це неможливо. Один із найвідоміших текстів 8-го розділу послання до римлян сказано про те, що той, хто любить Бога, покликаний за його волевиявленням, йому все допомагає на добре. Ну, як в світі люди кажуть, все, що не робиться, кажуть, робиться на добро. Ну, в світі це брехня. Якщо в світі людина помирає без Бога, хіба то на добро? Ні, безумовно. Але за 28-м віршем обов'язково йде 29-й. Там написано, що це означає добро від Бога. Там написано, що Христос, він першорідний серед братів. І що Бог робить? Він наш характер ґрунтує в образ Христа. Тобто добро для нас не те, що ми відчуваємо добрим, а те, що Бог рахує добрим для нашого блага. І це не завжди відкриється сьогодні. Прийде час, і ми побачимо те добро, яке Бог відкриває, змінюючи нас із середини в подобу Христа. Ось що трансформація. Ми трансформуємось в образ Христа.
Дякую. Дякую, Дмитре Андрійовичу. Дуже глибокі, глибокі роздуми. І це дуже глибока тема, насправді. Дуже, дуже глибока, тому що ми дійсно робимо висновки, що добре, що зле, в принципі, які можна замінити на приємно і неприємно.
Так, 100%.
Але чи це дорівнює правильно і неправильно в Божих очах? Звісно, це трохи інший рівень погляду на добро і зло.
Я завжди пам'ятаю, в Радянському Союзі було традиційно, що біля ліжка обов'язково була ковдра. Ми не клали ковдру на підлогу, да, щоб ходити по ній. Зазвичай це було диво, де вона була дефіцитна, і завжди вішали її. І моє ліжко саме біля цієї килимка висіло. Да,
килими ці на стінах,
ну,
так.
Да. І от я пам'ятаю,
пилюку збирали.
Я пам'ятаю в дитинстві, надзвичайно, що мене вразило, що коли ти дивишся на цей килим із фронтального погляду, да, ну, тобто от, на передню частину, він такий гарний, красивий. Але, ну, знаєте, як буває, що спати не хочеться, ти килимок піднімаєш, а ззаду там повно вузликів, речей, які є. І дуже часто ми саме так дивимось на речі, які в нашому житті.
Все заплутано, здається.
Так, ми дивимось ззаду на ці вузлики, а Бог дивиться на малюнок, який красивий, виверений і дуже гарний.
Я бачу, що ви кохаєтесь в Біблії, в Євангелії. Можливо, поділитеся, що останнім часом особливо привертає вашу увагу? Ви сказали досліджувати, ставити питання, заглиблюватися, розмірковувати. Можливо, щось пов'язано з вашим якимось от періодом життя або періодом життя країни. На що якось Бог особливо звертає увагу і знову-знову повертає до якихось тем біблійних?
Дякую, що ви задали таке запитання. Насправді, декілька днів я розмірковую над текстами з книги «Дій апостолів». Взагалі, я вірю, що книга «Дій апостолів», вона ще не закінчена. 29-й розділ пише церква сьогодні. Ми живемо в цей час благодаті.
Євангелія від Марка теж не закінчена.
Але я вірю, що от, як ніколи, «Дій апостолів» про час благодаті, коли якщо хто буде вірувати, хто приймає Христа, буде спасенний. І в цій історії є дуже, ну, такі показові речі. Там є Лука, який є язичник чи поган українською мовою, ми часто про це говоримо. І він пише цей Євангелій. І в нього є дуже цікаве відношення. Він розповідає про останні дні апостола Павла. 27-28 розділ «Дій апостолів» розповідає про те, як Павло відправляється в Рим, як його везуть на кораблі, якщо пам'ятаєте, 27 розділ. І ми зустрічаємо там людину, яка відповідає за його, скажімо, безпеку і охорону. І звуть сотник на ім'я Юлій. І Слово Боже розповідає, що цей сотник був людиною, яка російську мову чоловіколюбивий. Той, що любить людей, да? Чоловіколюбний, людинолюбний, так можна перекласти.
Ну, а чому римський офіцер не може бути
чоловіколюбцем? Да, але давайте згадаємо про те, що все ж таки це написано в Святому Письмі, скажімо так, на тлі християн, людин, які є також покликані до цього, тому що наш Бог який? Він чоловіколюбивий, ми читаємо про це. Але добре, 27 розділ. Коли ви перевернете свої сторінки в 28, ви зустрінете, коли після катастрофи, після того, як корабель приплив до острова Мальта, вони вийшли, і іноземці, які там були, вони мають ту ж саму характеристику, як цей сотник Юлій. Які вони? Вони чоловіколюбці. Вони що зробили? Вогнище розпалили і нагодували всю команду, яка спаслась. Про що я розмірковую? Є речі, які спільні для розуміння людяності. Ми дуже часто думаємо про людину, про християнина, як щось недосяжне, надзвичайне. А християнин – це в першу чергу людина, яка має мати певні божі вкладені в нього якості, яка, наприклад, не буде кидати бруд не у сміттєву корзину, а на вулицю, яка буде відповідально ставитись до того, що йому доручено на роботі, яка буде відповідально частиною всього процесу життя навколо, яка не буде десь там відокремлена. Ми дуже часто приписуємо це, ти маєш бути християнином. Але ми бачимо, що люди, які не знають Бога, вони виняткові. Згадайте сотника в 10 розділі Дій апостолів. Він і до Бога молився, і будував, і допомагав людям.
А чи не є ці люди тими, про кого Павло пише, що вони не мають ще з закона написаного самі собі закон, бо сумління мають від народження, так би мовити, і поступаючи за сумлінням, вони, в принципі, виконують закон, і чи не засудять ще вони тебе, переступника закону, при писанні і обрізанні?
Саме тому ми маємо дуже обережно ставитись до піднесення нас, як посадових християн.
Ми це маємо... ж так приємно відчувати себе чимось особливим. Я от християнин, а ти не Христ, понімаєш ли?
Так, да, оце і є проблема. І тоді ми відокремлюємо себе від життя, і тоді Яков пише, коли у ваш церкву чи в зібрання зайде людина в багатій одежі, то ви його куди на передні ряди
пхаєте. Це потенційний спонсор нашої спільноти.
Тому саме так ми не маємо поводити своє життя. Ми маємо бачити в кожному людині хоч 1% чи 1% Христа. І коли ми це бачимо, вона цінність. Да, люди ж по-різному оцінюють один одного. Ми маємо з вами різні оцінки. Ми маємо оцінки, ще раз повторюю, досягнення, які людина роблять. Ми маємо оцінки по відношенню до нас персонально. Але саме висока оцінка – це людина. Чому? Не тому, що сказав хтось із класиків марксизму, чоловік звучить гордо. Ні, тому що ми створені всі за образом і подобою Божою. Ми унікальні всі. І унікальні люди. А вже як люди ми маємо робити все, щоб наше сумління, знаєте, є дуже цікавий вираз, такий півсмішний, каже, що в нього сумління було чисте. Таке чисте, що його не було навіть видко.
А я чув, що чисте не було в використанні. Не затягане. Дмитро Булах в студії Світлого Радіо, і ми трохи поговорили і про єдність, і про лідерство. Про лідерство, тому що він є магістрантом програми «Трансформуюче лідерство» Української євангельської теологічної семінарії. І також магістр в галузі механіки. Згадав про те, як рота солдатів має проходити міс. Дякую, Дмитро Андрійовичу, що знайшли час і завітали. Дякую. На Світле Радіо.
Щиро дякую.
Божих благословів.
Дякую.